Сөйлеспеңдер басқа десе, енді ол әлбетте өздерінің проблемасы, өздерінің проблемасы. Енді мен оны ханафилермен сөйлеспеңдер деген сөзін естіген жоқпын. Бірақ негізінде жалпы бұл кісілерде мынандай проблема бар. Бұл кісілер бағанағы басқа дін дұшпандарынан, миссионерлерден келіп біздің қаракөз қандастарымызды шоқындырып жатқан миссионерлердің қаупінен мешіт имамдарының қаупін үлкенірек деп біледі. Осындай проблема бар. Себебі бұлар бидғатты дін етіп адамдарға тығып жатыр. Ол арақ ішіп жүрген адамда біледі өзінің арағының харам екенін, ал миссионердің басқа дін өкілі екенін адамдар біледі. Сол үшін олардан қауіп жоқ. Қауіп бізге мешіт имамдарынан келеді деп солардың үлкендері айтқан сөз бар, өкінішке орай. Енді ондай ұстанымда болған адам одан кейін араласпа деп жатса, онда бұл түсінікті нәрсе. Жалпы оларда мынандай ере фәтуа бар. Егер сенімен араласып жатқан ақидасы бөлек адам саған дағуат жасай алатындай білімі болса, онымен араласпа деді. Сен оған дағуат жасай алатындай білім, ода білім болмаса, онда аралас деді. Яғни сен мына жерде ол шақырылушы болады, сен шақырушы боласың. А керісінше болса болмайды деген, кейін ана бағанағы сол Саудияда отырып оны тыңдау харам деп фәтуа беріп жатқан жігіттің бір фәтуасы бар, мен өзім құлағыммен естігемін. Ол бидғатшылармен араласқаннан еврей христиандармен араласқан абзал деген секілді сөзді айтады. Енді бұл фәтуа ол бұрыннан келе жатқан фәтуа, валлаху алам. Алла тағала баршамызға разы болсын.